Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Vedno znova moramo preverjati, kakšnim zvezdam sledimo na praznik svetih treh kraljev spodbuja Načkov Zore.
Veleposlanik pri Svetem sedežu Jakob Štumf, ves čas pogreba Benedikta 16. je bilo čutiti spokojnost.
V Ukrajini uveljavi enostranska prekinitev ognja, v Kijevu so jo označili za hinavsko.
Zdravniki pred stavko ministrstvu ponujajo roko, Bešič Loredan ne popušča, stavka ni upravičena.
Opredeljevanje pacijentov v Ljubljani povzroča precej preglavic.
Cvar o davčni zakonodaji. Gre za brezglavo polnjenje državnega proračuna na račun plač zaposlenih.
Vreme popoldne delno jasno in od 7 do 14 stopinj Celzija.
Dober dan, z vami smo urednica oddaje Marta Jerebič, tehnik Andrej Novljan in voditeljica Maja Morela. Obhajamo praznik Gospodovega razglašenja svetih treh kraljev. S tem poimenovanjem je izraženo vsebinsko dopolnjevanje. Trije kralji, trije modri podajajo bolj nazorno in živo predstavo o častilcih iz poganskih krajev, ki so prišli pozdraviti in molit novorojenega odrešenika. Kaj sta na praznik povedala papež Frančišek in ljubljanski nadškof Stanislav Zore pa v prispevku Roka Mihevca.
Obisk modrih je opisan v Matejevem evangeliju. Pisac pravi, da so prinesli trojendar, zlato, kadilo ter miro. Katere darove pa so prejeli oni in jih prejemamo tudi mi, pa se je pri nagovoru z okna apostolske palače vprašal papež Frančišek in odgovoril. Vsi smo poklicani, prvi dar. Vsi lahko razločujemo, drugi dar. Vsi lahko okušamo njegova presenečenja, pa je tretji dar. Danes bi bilo lepo, če bi se spominjali, kdaj smo v svojem življenju opazili Božji klic, ali pa kdaj smo po tolikih prizadevanjih uspeli razločiti njegov glas in še na nepozabno presenečenje, ki nam ga je on storil ter nas tako presenetil. Pri maši v Vatikanski baziliki pa je papež poudaril, da je življenje polno nenehnih vprašanj in tveganj, ki pa bi nas morala na koncu voditi v čaščenje Gospoda. Ob tem je pozval naj častimo Boga, ne svojega jaza ali lažnih malikov, ki nas zapeljujejo z mikavnostjo prestiža in moči. Da je današnji praznik za kristjana vedno znova povabilo k razmišljanju o poti njegove vere, je pri sveti maši v Ljubljanski stolnici dejal tudi nadškof Stanislav Zore. Razmislek o lučeh, ki jim sledimo, o zvezdah, ki jih sprejemamo za vodnice na tej poti. Spomnil je, da so bili kralji odprtega srca in radovedni.
Radovedni ne za tiste majhne vsakdanje drobnarije, za trače, ampak radovedni v globino, po smislu, po vsebini in izpolnitvi.
Kralji so šli in prišli do Betlehema, kjer so srečali novorojenega kralja.
Tudi na naši poti moramo izbrati, katerim lučem bomo sledili. Ni vsaka luč tista, ki ima dovolj blago svetlobo, da ne zaslepi, ampak vodi. In zato moramo vedno znova preverjati, kakšnim zvezdam sledimo, da bo naša pot vodila k cilju.
Je še povedal nadškof Zore.
Še vedno odmeva včerajšnji pogreb zaslužnega papeža Benedikta 16. Po besedah veleposlanika pri Svetem sedežu Jakoba Štumfa je bilo ves čas slovesnosti na trgu svetega Petra čutiti spokojnost, na koncu obreda pa je to umirjenost vendarle pospremilo ploskanje in vzkliki vernikov naj bo takoj razglašen za svetnika. Podobno, kot smo slišali že leta 2005 na pogrebu Janeza Pavla II. Več Marta Jerebič.
Pogreb Benedikta 16. je bil v nekaterih delih precej podoben pogrebu Janeza Pavla II. Leta 2005, od katerega v spominu ostaja, kako je veter premikal liste Evangelija na krsti.
Tudi tukaj je vsaj tu pa tam veter prelistal Evangelij, ki je bil odprt na krsti pokojnega papeža Benedikta.
je povedal veleposlanik pri Svetem sedežu Jakob Štumf, ki se je pogreba Janeza Pavla II. Takrat udeležil kot svetovalec na veleposlaništvu. Ker je tokrat slovesnost vodil aktualni papež Frančišek, je do bistvene spremembe prišlo v protokolu, vsaj kar zadeva državnikov, med njimi slovenske predsednice Nataše Pirc-Musar.
Ena od novosti, drugačnosti, ki je tudi ni bila znana skoraj do začetka pogrebne slovesnosti, je bilo tudi to, da je papež vse te visoke predstavnike tudi zasebno sprejel v baziliki svetega Petra pred začetkom obreda, se z njimi nakratko pozdravil, rokoval.
Pogreba so se udeležili tudi nekateri slovenski duhovniki, med njimi frančiškan brat Jan Dominik Bogataj, ki je slovesnost opisal z besedama tiha veličina in dodal.
Prepričan sem, da smo asistirali pogrebu bodočega svetnika in cerkvenega učitelja. Lahko bi rekli, kar cerkvenega očeta. Benedikt je v polnosti zares predstavljal to, kar so predstavljali tisti veliki cerkveni očeti, očakje iz krščanske antike.
Marsikje v Sloveniji bodo današnje svete maše darovane za Benedikta 16. Tako bo ob 18.30 tudi v ljubljanski stolnici. Bogoslužja se bodo udeležili apostolski nunci in škofje, homilijo bo imel profesor dr. Anton Štrukelj. Že včeraj so se pri maši za pokojnega zaslužnega papeža zbrali v Murskosoboški stolnici. Škof Peter Štumf je v pridigi med drugim opisal svoja tri srečanja z njim. Dodal je, da je z ustanovitvijo Soboške škofije pokrajini ob Muri dal veliko priznanje in vernike s tem zavezal, da bedijo nad zakladom vere ter ga skrbno in odgovorno predajo naslednjim rodovom.
V Ukrajini je opoldne po moskovskem času začela veljati 36-urna enostranska prekinitev ognja, ki jo je v pravoslavnem božiču odredil ruski predsednik Vladimir Putin. Iz Donbasa medtem že prihajajo poročila o nadaljevanju obojestranskega obstreljevanja. V Kijevu so napoved že včeraj označili za hinavsko, na zahodu pa poudarjajo, da je neiskrena in kaže na nemoč ruskih sil. Andrej Šinko.
Prekinitev ognja naj bi glede na navedbe Kremlja veljala do jutri do polnoči vzdolž celotne bojne linije. Ruski predsednik Vladimir Putin pa je k razglasitvi začasnega premirja pozval tudi ukrajinsko stran. Predsednikov svetovalec Mihajlo Podoljak je poudaril, da gre za propagandni manever, s katerim želi Moskva spodbuditi pritisk evropskih držav na Ukrajino ter pridobiti čas za prerasporeditev sil in utrditev položajev. Svet bo izvedel vse podrobnosti, kako in kdaj pripravlja agresor novo zaostritev te vojne. Tudi vsak nov mobilizacijski korak Rusije bo poznal, še preden ga bo naredila. Še naprej pa bomo krepili obrambo Ukrajine. Je v odzivu dejal predsednik Volodimir Zelenski. Ruska vojska naj bi imela v načrtu premike bližje ukrajinskim silam, ki so v preteklih dneh nanizale kar nekaj vojaških uspehov v Donbasu. Že nekaj časa se omenja tudi, da v Kremlju pripravljajo novo večjo ofenzivo severa, do katere bi lahko prišlo v prihodnjih tednih. V Kijevu na to pripravlja odgovor tudi o pomoči Zahoda, ki izdatno oborožuje ukrajinske sile. Predsednik Zelenski je tokrat spet nagovoril tudi Ruse in poudaril, kako bi lahko iskreno zagotovili mir. Vojno lahko končate tako, da ustavite agresijo vaše države. Tudi ko vaše rakete in brezpilotna letala ne zadevajo naših mest, se teror na zasedenih ozemljih nadaljuje. Ukrajinci si ne vdahnemo. Ljudi mučijo, ubijajo, poseljujejo. To se dogaja vsak dan, dokler so vaši vojaki na naših tleh. Na Ukrajince se pred jutrišnjim pravoslavnim božičem posebej spomnil tudi papež Frančišek, ki jim je voščil in izrekel posebno prošnjo. Naj rojstvo odrešenika vlije tolažbo in upanje ter navdihne konkretne korake, ki bi vendarle lahko privedli do konca spopadov in k miru. Molimo za Ukrajino in za mir. Za zdaj se sicer zdi, da smo v trajnega miru v Ukrajini še daleč, a je ključno, da ostane upanje.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
Zbor za republiko, pogreb Zemljariča z vojaškimi častmi, sramota za Slovenijo, kritični tudi v SDS.
Zgodovinar Dežman, v Dražgošah bomo v nedeljo zopet priča skrunjenju grobov in uveljavljanju kučanizma.
V Bišofshofnu bo danes znan dobitnik Zlatega orla.
Prometno-informacijski center.
Lep pozdrav. Sedaj je čas popoldanske prometne konice, kar pomeni povečan in tudi upočasnjen promet. Predvsem to velja za mestne obvoznice in tiste ceste, ki vodijo iz mestnih središč. V Ljubljani so že krajši zastoji na severni obvoznici, tako proti Zadobrovi kot proti Kosezam. Iz ljubljanske obvoznice krajši zastoj na dolenjski avtocesti med predoroma Debeli hrib in Mali vrh proti Novemu mestu. Kot vsako popoldne, tudi danes krajši zastoj na primorski avtocesti na izvozu Brezovica proti Kopru. Občasno se krajši zastoj pojavlja tudi na gorenjski avtocesti pred cestninsko postajo Hrušica proti Avstriji. Cesta Ljubljana za dvor je za ves promet zaradi del zaprta v Sostrem na Litijski cesti in tako bo predvidoma do 9. marca. Nič novega pa s cesto pod Tabor Ljubelj. Ta ostaja zaradi sanacije plazu v Tržiču pri predorih še zmeraj zaprta za ves promet. Čez prelaz Ljubelj je proti Avstriji dovoljen samo lokalni promet, iz smeri Avstrije proti Sloveniji pa je promet možen le do pod Ljubelja. Vsem voznikom želim srečno, predvsem pa varno vožnjo. Zaradi ognišče iz prometno-informacijskega centra vas je Podkrižnik.
Spremljajte novice radija Ognišče tudi na spletu.
V sindikatu Fides predstavko zdravnikov napovedano za sredo še vedno računajo na dogovor z vlado. Stavke si namreč ne želijo, je le klic na pomoč zdravnikov, ki vladno stran ponovno pozivajo k nadaljevanju pogajanj, je včeraj dejal predstavnik Fidesa Gregor Zemlič. Z ministrstva medtem sporočajo, da stavkajoči na dan stavke ne bodo plačani. Več Alen Salihovič.
Vlada je včeraj sprejela odgovor na stavkovne zahteve Fidesa. Kot so zapisali, bodo zahteve predmet pogajanj v sklopu vzpostavljanja zdravstvenega plačnega stebra znotraj skupnih temeljev plačnega sistema javnega sektorja. Ocenjujejo tudi, da Fides z napovedano stavko krši sporazum o začasni prekinitvi stavkovnih aktivnosti, podpisan lanskega oktobra. Stavkajoči na dan stavke zato ne bodo plačani, so naknadno pojasnili na ministrstvu. V Fidesu bodo odgovor vlade komentirali, ko ga tudi uradno prejmejo, je po seji koordinacije zdravniških organizacij včeraj dejal podpredsednik sindikata in vodja Fidesove pogajalske skupine Gregor Zemlič. Ob očitani kršitvi oktobrskega stavkovnega sporazuma pa je Zemlič dejal, da se stavkovne zahteve nanašajo na še vedno veljavni zakon o sistemu plač v javnem sektorju.
Medtem ko pa se je nanašal prvotni sporazum na oblikovanje tako imenovanega novega plačnega stebra v zdravstvu, ki je bil tudi danes večkrat omenjen, od katerega se seveda vsi v zdravstvu veliko obetamo skupaj seveda z ostalimi potrebnimi reformami.
Po Zemličevih besedah morata obe strani pristopiti k razrešitvi stavkovnih vprašanj.
Mi še vedno pač pričakujemo poziv vlade na nadaljevanje pogajanj. Kar se tiče nadaljnjih korakov po sredi, bomo pa potem v bistvu se sproti oziroma glede na to, kakšen bo odziv vlade, kako bo potekalo. Naš cilj je seveda stavke ne imeti. Ne?
In kaj o stavki pravi resorni minister Danijel Bešič Loredan?
Vlada ne sprejema načina, za katerega se je odločil stavkovni odbor Fidesa. In s takim načinom, kot ga imamo danes, ki ga poganjajo levi in desni, da ne govorimo o interesnih skupinah, s kričanjem na ulicah, z nesposobnostjo organiziranja normalnega civilizacijskega upisovanja k osebnim zdravnikom, z obtoževanjem manjšine zdravnikov, da so dvoživke, da koncesionarji niso del javnega, da imamo zdravstvo, ki ni po miri pacijenta, pač pa dobičkonosni koncesionarski dejavnosti. Za ustvarjanjem izrednih razmer strašimo ljudi.
Stavka v sredo bo potekala skladno z zakonom o stavki in zakonom o zdravniški službi. V času stavke bo tako zagotovljena obravnava nujnih stanj ter bolnikov, mlajših od 18 let in starejših od 65 let.
Minister Danijel Bešič Loredan se je danes odzval tudi na težave, ki jih predvsem v Ljubljani povzroča opredeljevanje novih bolnikov. Kot poročajo nekateri spletni portali, so razmere precej kaotične, saj lahko ambulanta dnevno opredeli le 70 ljudi, v vrsti za vpis pa jih čaka več 100.
Ta stvar se da urediti preprosto, preko telefona, preko komunikacije, ljudje so lahko obveščeni, vsak lahko dobi, bom rekel, svoj listek tudi digitalno. V teh časih čakati pred zdravstvenim domom, zato da dobiš osebnega izbranega zdravnika, je nedopustno. Ministrstvo nima nobenih pristojnosti tukaj. Lahko pa to opozori. Mi imamo sestanek tako z ZZZS kot tudi z županom Jankovičem v naslednjem tednu. Jaz upam, da najdemo kompromis.
In zakaj takšne gneče? V Ljubljani naj bi bilo brez osebnega zdravnika 15 tisoč ljudi. V Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije pričakujejo, da bo to leto polno izzivov. Po korona krizi in dvigu cen energentov so se zgodile še spremembe zakonodaje na področju davkov. Ob tem poudarjajo, da se sprememb ne sprejema na tak način, pač pa na podlagi analiz. Zaradi bolj obdavčenih plač bo nižja potrošnja, posledično pa bo manj rasel BDP, so dodali v delodajalskih vrstah. Več Tanja Dominko.
Zakon o dohodnini je sprejet, toda čaka ga presoja na ustavnem sodišču, kar so med mnogimi organizacijami podprli tudi na Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije. Z novelo namreč izgubljamo vsi zaposleni, le mladi bodo nekoliko na boljšem. Precej slabše jo bodo po izračunih odnesli prejemniki povprečne in tudi višjih plač. Predsednik zbornice Blaž Cvar ob tem dodaja.
Če že spreminjamo, če delamo davčne reforme, potem je to potrebno početi celovito in seveda z vsemi potrebnimi premisleki in analizo. Tukaj smo šli brez glavo v polnjenje državnega proračuna na račun plač zaposlenih.
Tisti, ki prejme 2000 evrov bruto plače, bo imel na letni ravni 130 evrov nižjo plačo in sicer zato, ker se splošna olajšava zvišuje le na 5000 evrov, ne na 5500, kot je bilo prvotno predvideno. Tisti najbolje plačani pa bodo zaradi nove dohodninske zakonodaje na letni ravni ob vsaj 2000 evrov. Kaj na zbornici pričakujejo od ustavne presoje?
Težko napovedujem, ustavno sodišče bo presodilo in pustimo se presenetiti.
Je pa Cvar ob tem dejal, da ostaja optimist tudi glede leta 2023 nasploh.
Po naravi nikakor in nikoli nisem pesimist, vedno verjamem v dobro, seveda, da ljudje zmoremo najti tisto ta pravo in iti v pravo pozitivno smer. V takšnem duhu tudi delujem in nikoli ne izgubim upanja v ljudi, ki me obkrožajo, tako da bomo tudi v letu 2023 v tem duhu nadaljevali.
So pa vsi delodajalci kritični do predvidenega zvišanja minimalne plače.
Ko povišamo minimalno plačo, potem se po vertikali poviša prav vse plače. Zagotovo ne gre samo za povišanje neto minimalne plače, ampak za višanje skoraj vseh plač. Tako da to gre enostavno za zelo visoko breme obremenitev gospodarstva, tokrat z več kot 10%, ne? In tukaj vsekakor moramo najti primerno višino te obremenitve. Še enkrat pa lahko bi na tem področju nekaj naredila tudi država na račun višjih neto prihodkov zaposlenih v Republiki Sloveniji.
Izhodišča so že narejeni in jih bodo predstavili na seji Ekonomsko-socialnega sveta.
V Zboru za republiko menijo, da je pogreb Janeza Zemljariča, ki so ga danes opoldne pokopali z vojaškimi častmi, velika sramota za Slovenijo. Kot so zapisali v izjavi za javnost, je bil Zemljarič v prejšnjem komunističnem režimu med drugim šef UDBE in je bil sokriv za vohunjanje, preganjanje in trpljenje številnih Slovencev, ki niso soglašali s komunističnim totalitarizmom. Še 10 let po demokratizaciji in osamosvojitvi Slovenije je s pestmi tolkel po mizi in kričal, da je treba Janšo ubiti. Vlada, ki pogrebu take osebe dodeljuje vojaške časti, izkazuje svojo privrženost nekdanjemu totalitarnemu režimu in ignorantski odnos do vseh, ki so tedaj trpeli ali celo izgubili življenje, so še zapisali v Zboru za republiko. Tudi SDS je izrazila ogorčenje in protest nad sklepom vlade o pogrebu Zemljariča z vojaškimi častmi. Gre za grob napad na pravico do človekovega dostojanstva. Pred nami je nedelja, ko bomo v Dražgošah zopet priča skrunjenju grobov, uveljavljanju kučanistične verzije civilne religije kot državne cerkve, komunistično-ateističnega pokopa in življenja v laži. Tako je pred slovesnostjo zapisal zgodovinar in predsednik Komisije za reševanje vprašanj prikritih grobišč dr. Jože Dežman. Dodaja, da bi se temu morali upreti. Več Ana Dežman.
Zgodovinar Dežman je ponovil, kar opozarja že več let, da lahko temeljne značilnosti kučanizma najbolj nazorno spremljamo pri letnih srečanjih titofilnih ljudi v Dražgošah in opozoril, da vsi ti ljudje skušajo živeti nad oziroma mimo države, tako kot v starih časih.
Glede na to, da je nosilc vseh teh prizadevanj ali pa podpornih teh prizadevanj le Milan Kučan kot oseba, je prav, da vsemu temu, vsej tej zlorabi zgodovine in pravzaprav enem poskusu državnega udara permanentnega, poskusu boja zoper demokracijo, človekove pravice in normalnost, da le rečemo kučanizem.
Poleg junakov bi v tem kraju morali častiti tudi žrtve revolucionarnega nasilja. Zato tako od komunističnih veteranov kot od slovenske države Dežman upravičeno pričakuje, da bodo s katoliško in drugimi cerkvami vzpostavili dialog o uresničevanju ženevskih konvencij. Ali je preveč pričakovati, da bi ob kostnici v Dražgošah uredili katoliško kripto v spoštovanju vere tam pokopanih in njihovega mučeništva, se sprašuje Dežman. Dodaja še, da družba potrebuje nek minimalen konsens spodobnosti, k čemur spada tudi mir in urejenost groba, ne pa propaganda in politično divjanje.
Grob v Dražgošah ni urejen, po predpisih ne ve se, kdo je pravzaprav tam pokopan. Še hujše je pa seveda to, da ob večletnih opozorilih ljudje, ki kršijo spodobnost in svetost mrtvih na vse zadnje skrunijo grobove, ki poskušajo uveljaviti svoje poglede kot državno vero, ki živijo v laži končno s tem, ko predstavljajo grob, da vsi ti ljudje poskušajo živeti nad državo, mimo države.
Svoj zapis je dr. Dežman sklenil z upanjem, da bi po nekaj letih tovrstnega dopisovanja vsi tisti, ki skrunijo grobove, morda le začeli dialog o tem, kakšno naj bo slovensko mesto mrtvih, primerno demokratični in pravni državi, ki spoštuje človekove pravice.
Končajmo pa z lepo praznično temo. S praznikom svetih treh kraljev se je sklenila letošnja trikraljevska koledniška akcija. Že vrsto let znova prinaša blagoslov slovenske domove in pomoč v misijonske dežele. Prispevek Jureta Seška.
Trikraljevska akcija ima pet glavnih namenov. Duhovni, kulturni, izobraževalni, vzgojni in dobrodelni namen. Z opozarjanjem na projekte slovenskih misionarjev v svetu so koledniki iz Črenšovcev včeraj obiskali tudi Državni zbor, Ljubljansko nadškofijo, pa Slovensko Karitas in Radio Ognišče. Takole so s prekmursko kolednico pozdravili sodelavce.
Sveti tre krali, kak blažen vaš den, ka sina devica rodila nam sen.
Koledniki že od nekdaj, kot sveti trije kralji, prinašajo blagoslov in dobre želje.
Mir sem toj hiši voščimo sveti trije kralji. Gašper,
Miho,
Boltežar. Zdaj pa blagoslov pa mir, kar ga so Batlehem doživeli, želimo pri nas tudi vam.
Blagoslovu pa kot rečeno dodajajo tudi prošnjo slovenskih misionarjev.
Na sveti pa je gnez dosta ljudi, šteri živijo veliko revščine.
Namremo celega sveta spremeniti, krivice poravnati, lajko pa vsakšni po svojim močaj pomore k boljšemu življenju tistih, kar so naše pomoči najbolj potrebne.
O tem, za kako veliko akcijo gre, govori tudi poročilo lanske trikraljevske koledniške akcije. Zbrali so 276 tisoč evrov. Letos zbrana sredstva pa bodo namenjena misionarkam in misionarjem, ki delujejo v Braziliji, Albaniji, Angoli, na slonokoščeni obali, v Ruandi, Burundiju, Etiopiji in Turčiji. Direktor misijonskega središča Slovenije Matjaž Križnar.
Bi se v tej priliki tudi zahvalil vsem kolednikom po vseh župnijah, ki jih je na stotine po naši lepi Sloveniji in vam prinašajo mir, veselje in vse tisto, kar novorojeni prinaša v naša srca.
Kolednike ob sklepu Trikraljevske koledniške akcije tudi letos čakajo srečanja po škofijah in nadškofijah. Nekateri se bodo srečali že jutri v soboto, ostali pa čez teden dni.
Na 10-kilometrski sprinterski tekmi biatloncev na Pokljuki je slavil Norvežan Johannes B. Drugi je bil njegov brat Tari B., tretji pa še en Norvežan Sturla Legreit. Najboljši Slovenec je Jakov Fak, ki je končal na 12. mestu. Na sprinterski tekmi za svetovni pokal v smučarskem teku v Valfiemeju sta slovenska predstavnika v izločilnih bojih izpadla v četrtfinalu. Eva Urevc je bila 23. Miha Šimenc pa 26. Več o ostalem športnem dogajanju pa Andrej Šinko.
Včerajšnjo tekmo biatlonk na Pokljuki pa je dobila Švedinja Elvira Eberg. Najboljša Slovenka Ana Marija Lampič je po 6 zgrešenih strelih zasedla 69. mesto. Ob tem je dejala, da tekma ni bila lahka, zlasti zaradi manjše bolezni med prazniki.
Ni bilo slabo, sigurno da ne, ampak vem, kako je, ko letiš čez progo, ko v bistvu gre samo od sebe v narekovajih. Danes je bilo tole, kar težko, sem res kar umirala na progi.
Najboljše biatlonke sveta je bučno spodbujalo tudi več kot 2500 šolarjev iz vse Slovenije. Zavarovalnica Triglav jim je v sodelovanju z organizacijskim odborom Pokljuka v sklopu akcije Otroci Triglava na Pokljuki že devetič omogočila nepozabno doživetje v družbi športnih zvest. Smučarji skakalci pa se bodo ob 16.30 pomerili na zadnji tekmi novoletne turneje v Bischofshofnu. Po treh tekmah vodi Norvežan Halvor Egner Granerud, ki ima 23 točk prednosti pred Poljakom Davidom Kobackim, tretji pa je najboljši slovenski skakalec to zimo Anže Lanišek, ki za vodilnim zaostaja 54 točk. Naš as je pred zadnjo tekmo povedal.
Če dobro skačeš, lahko skočeš in z vetrom v hrbet, lahko z vetrom v prsa, tako da to ne igra toliko vloge, kot sem že dostkrat povedal, me bolj tehnika zanima, pa energija, ki jo spravim skozi skok.
V Bischofshofnu bo nastopilo vseh 6 slovenskih predstavnikov, v kvalifikacijah je bil Anže Lanišek 3., Peter Prevc 7., Žiga Jelar pa 10. Nastopili bodo še Lauro Kos, Timi Zajec in Domen Prevc. Hokejisti Sija Kronija Jesenic pa so redni del Alpske lige sklenili zmago proti Lusteanu, v gosteh 6-2. Prvi del tekmovanja pa končali na vrhu lestvice, od 28 tekem so izgubili zgolj 3. Slovenska moška rokometna reprezentanca je na pripravljalni tekmi pred svetovnim prvenstvom, ki se bo 11. januarja začelo na Poljskem in Švedskem, v Ljutomeru na pripravljalni tekmi izgubila proti Madžarski 27-28. Selektor naših Uroš Zorman.
Kled to sem pa jezen, ker na koncu smo se spet sam vrteli, ker spravim kome tulčki okoljnih obrambe, nismo nikoli napadali, še ko smo malo prišli v šanso za ta gol, smo podali žogo. Ne? Tako da na tem moramo delati, se pravi, kolikor smo agresivni v obrambi, moramo biti tudi agresivni v napadu, logično, ne? Se pravi, moramo v vsakem momentu želeti dati gol.
Z Madžari se bodo Slovenci še enkrat pomerili jutri ob 16. uri. Ekipa Dallasa je v severnoameriški košarkarski ligi doma izgubila z Bostonom, vodilna ekipa lige je slavila 124-95. Za poraženi Dallas je Luka Dončić v 31 minutah zbral 23 točk, 9 skokov in 3 podaje. Košarkari CD-vite Olimpije so v 14. krogu lige ABA premagali Borac 76-74. To je bila njihova 8. zaporedna zmaga in 11. skupno, ki jih uvršča na čelo lestvice. Nekdanji italijanski nogometni reprezentant Gianluca Vialli je v Londonu umrl v 59. letu starosti. Legendarni napadalec je izgubil boj z rakom, s katerim se je boril od leta 2017. Največji uspeh je zabeležil pri Juventusu, s katerim je leta 1996 osvojil Ligo prvakov, nato pa prestopil k londonskem Chelseaju, pri katerem je bil pozneje tudi trener. To so bile športne novice v tri podneva.
Popoldne bo delno jasno, po nižinah osrednje Slovenije se bo megla počasi razkrojila. Na Primorskem in Notranjskem bo ostalo večinoma oblačno. Najvišje dnevne temperature bodo od 7 do 14 stopinj Celzija. Jutri bo na severu in vzhodu delno jasno, drugod bo zmerno do pretežno oblačno. Zjutraj in dopoldne bo po nekaterih nižinah megla. Na Primorskem in Notranjskem bo občasno rosilo ali rahlo deževalo. Pihal bo jugozahodni veter. Jutranje temperature pa bodo od minus 3 do 4, na Primorskem okoli 8, najvišje dnevne pa od 6 do 13. Obeti, v nedeljo bo v severovzhodni Sloveniji še delno jasno, drugod bo oblačno, v zahodni polovici Slovenije bo občasno deževalo, krepil se bo jugozahodni veter, v ponedeljek bo oblačno in deževno. Poglejmo še temperature po Sloveniji ob 15. Ljubljana 8 stopinj, Metlika 14, Koper in Maribor 13, Celje in Podčetrtek 12, Murska Sobota, Novo mesto in Rogaška Slatina 11, Tolmin in Idrija 9 stopinj, Logatec in Slovenjgradec 7, Postojna in Litija 6, Rateče in Babno polje 5, Kranj in Mežica 4, Kredarica pa jasno 2 stopinji, piha zahodnik v sunkih do 45 km na uro. Dobro je imeti v mislih, da je zaradi popoldanske prometne konice promet povečan in upočasnjen na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Vozite varno in previdno, pa srečno. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevna urednica Marta Jerebič, tehnik Andrej Novljan in voditeljica Maja Morela. V mozaiku dneva ob 18. pa boste lahko prisluhnili pogovoru z veleposlanikom pri Svetem sedežu Jakobom Štumfom. Podal je svoj vtis po pogrebu Benedikta 16. in spregovoril o mejnikih mandata, ki ga končuje letos poleti. Ura je 15:31.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.